permanet igitur delictissimim, sicut evidenter apparet, mysticorum forma gestorum, et quod imagine incohabatur, veritate completur, radiat e caelo stella per gratiam, et res magi, coruscatione evangelici fulgores acciti, in omnibus quotidie nationibus, ad adorandam potentiam summi regis adcurrunt. Herodes quoque in diabolo fremit, et auferi sibi iniquitatis sue regnum, in his, qui ad Christum transiunt, ingemisit. Unde, si parvulos interficiat, Iesum sibi videtur occidere, quod utique sine cessatione molitur, dum primordius renatorum, spiritum sanctum eripere, et quandam tenere fidei infantiam temptat extinguere. Iudei vero, qui extra regnum Christi esse voluerunt, ad hoc quodamodo sub Herodis sunt principatu, et dominante sibi salvatores inimico, alienigine serviunt potestati, quasi nesciant profetatum dicente Iacob, non deficiet princeps ex Iuda, et docte femoribus eius, donec veniat cui reposita sunt, et ipse est expectatio gentium. Sed nondum intelligunt, quod negare non posunt, et mente non capiunt, quod scripturarum narratione noverunt, quoniam insanis magistris veritas scandalum est, et ceces doctoribus fit caligo, quod lumen est. Respondent itaque interrogati, quod in Bethlehem nascitur Christus, et scientiam suam, qua alios instruunt, non sequuntur. Perdiderunt successionem regum, placationem hostiarum, locum supplicationum, ordinem sacerdotum, et cum omnia sibi clausa omnia experiantur esse finita, non vident ea in Christum esse translata. Unde quod illi tres viri, universaurum gentium personam gerentes, adorato domino sunt adepti, hoc in populis suis per fidem quae justificat impios totus mundus ad sequitur, et hereditatem Dei ante saecula preparatam accipiunt adoptivi, et perdunt qui videbantur esse legitimi. Recipisce tandem, Iudeae, recipisce, et ad redemptorem etiam tuum deposita infidelitate convertere. Noli sceleris tui immanitate tereri, non justos Christus, sed peccatores vocat, nec impietatem tuam repellit, qui pro te, cum crucifixus esset, oravit. Immittem crudelium patrum tuorum solve sententiam, neque te eorum maledicto patiares obstringi, qui clamantes de Christo, sanguis eius super nos et super filios nostros, facinus in te sui criminis transfuderunt. Redite ad misericordem, ut timini clemencia remitentis. Sevitia enim vestre iniquitatis, conversa est in causam salutis. Vivit, quem perire voluistis. Confitemini negatum. Adorate venditum. Ut vobis bonitas Elius prosit, cui vestra malignitas nocere non potuit.